Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Evropska unija za očuvanje stabilnosti u BiH izjavio u Sarajevu šef evropske diplomatije Jose Borrell. Izvestan pomak u četvrtoj rundi pregovora Moskve i Kijeva izjavio predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski, koji se danas obratio Američkom kongresu. Više od 3 miliona Ukrajinaca izbjeglo iz zemlje. Međunarodni sud pravde naložio Rusiji da obustavi vojne operacije u Ukrajini. Vladimir Putin poručio da Rusija ne želi da okupira Ukrajinu, te da će Zapad svojim aktivnostima samo jačati Rusiju. Međunarodna šahovska federacija zabranila Rusiji i Belorusiji učešće u svojim zvaničnim takmičenjima do daljnjeg. Jak zemljotres u Japanu, izdato upozorenje za tsunami. U ovoj emisiji još možete čuti. Ruski desničar Vladislav Poznjakov na društvenim mrežama objavio da se nalazi u Crnoj Gori i da planira da ostane do avgusta. Građanski aktivista Aleksandar Zeković.
Zaista ovako prosto nevjerovatna činjenica da osoba koja je čak i od Putinovog režima proglašena za vođu jedne od ozbiljnijih, radikalnijih ekstremističkih grupa, da je dozvoljen boravak u Crnoj Gori.
Kako je bespilotna letelica stigla iz Ukrajine, pala u Zagreb, hrvatski premijer Andrej Plenković.
Ni rumunjski ni mađarski radarski sustavi vojne službe koje kontroliraju zračni prostor nisu prepoznale letjelicu kao ozbiljnu prijetnju zbog vrlo gustog prometa u zračnom prostoru Srednje Europe.
U svjetlu aktualnog sukoba u Ukrajini i stradanja civila od kasetne municije, beogradski ekspert Bojan Stojanović kaže da je pravi trenutak da se Srbija priključi konvenciji Ujedinjenih nacija o zabrani ove municije.
Pošto Srbija kao sada deo Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine imala iskustvo da se na njime teritoriji upotrebljava za vreme oružanog sukoba kasetna municija. Druga stvar, sazrelo je vreme pošto je konvencija na snazi skoro 12 godina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprve posjeti Sarajevo Josepa Borrella, visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost. On je pozvao sve političke aktere da zajednički rade, da ne blokiraju institucije, udruže snage i iskoriste ekonomske potencijale, te da se bore protiv korupcije. Borrell je posjetio bazu evropskih snaga kod Sarajeva, koje su posljednjih dana dobile pojačanje. On je u posjeti Bosni i Hercegovini u okviru turneje po Zapadnom Balkanu, javlja Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell izjavio je kako je u ovom trenutku izuzetno važno prisustvo EUFOR-a na terenu u osiguranju sigurnosti. U Bosnu i Hercegovinu je 4. marta stiglo dodatnih 500 vojnika EUFOR-a, a kao razlog je navedena pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou koja bi mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Dodatni vojnici došli su iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke, dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Trenutno je u Bosni i Hercegovini angažovano 1100 vojnika EUFOR-a. Kako je rekao Borrell, važnost mira i sigurnosti je nesporna.
Doubling of troops here.
Još je važnije nego ikada. Iz tog smo razloga uduplali naše prisustvo. U ovom trenutku uvjeravam građane BiH da je naše čvrsto opredjeljenje očuvanje stabilnosti Bosne i Hercegovine.
Prema njegovim riječima, prije 30 godina situacija u BiH je bila mnogo gora. On je pozvao sve današnje političke aktere da zajednički rade, da ne blokiraju institucije, udruže snage i iskoriste ekonomske potencijale, te da se bore protiv korupcije. Borrell je u posjeti Bosni i Hercegovini u okviru višednevne posjete zemljama Zapadnog Balkana. Kako je najavljeno iz Evropske unije, višednevna posjeta Borrella zemljama Zapadnog Balkana potvrdit će predanost i podršku Evropske unije regiji, a posebno imajući u vidu invaziju Rusije na Ukrajinu i uticaj tog rata na sigurnost Europe u cjelini. BiH se uskladila sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija protiv Rusije nakon invazije koju je započela na Ukrajinu. Radi se o sankcijama koje obuhvataju između ostalog financije, energetiku, transport, kontrolu izvoza i viznu politiku. Borrell je uoči posjete BiH jučer izjavio da Bosna i Hercegovina ima kredibilnu evropsku perspektivu, kao i da je proces proširenja pomirenja zasnovan na jasnim kriterijima. To je napisao u odgovoru na zahtjev iz Sarajeva za ubrzanu dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je u februaru 2016. podnijela zahtjev za članstvo u Europsku uniju i još uvijek nema status kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O ratu u Ukrajini, zbog koga je više od 3 miliona ljudi napustilo zemlju, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Četvrta runda pregovora između Ukrajine i Rusije dala je određene pomake, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji se danas obratio Američkom kongresu tražeći vojnu pomoć i nove sankcije Rusiji. Javnosti se obratio i ruski predsjednik Vladimir Putin, poručivši da njegova zemlja ne želi da okupira Ukrajinu, te da će Zapad svojim, kako je rekao, neprijateljskim aktivnostima samo jačati Rusiju, pripremila Jovana Krstić.
Rusija je spremna da razgovara o neutralnom statusu Ukrajine u pregovorima koji imaju za cilj okončanje neprijateljstva, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin, ali i dodao da će njegova zemlja do kraja ispuniti ciljeve vojne operacije onako kako je planirala.
To je bila realna ugroza.
Pretnja po našu zemlju bila je stvarna. U doglednoj budućnosti uz međunarodnu vojnu saradnju pronacistički režim u Kijevu mogao je da dođe do oružja za masovno uništenje, čija bi meta naravno bila Rusija. Svi diplomatski putevi su bili iscrpljeni. Nisu ostavili mogućnost da na miran način rešavamo probleme koje nismo mi izazvali. I zbog toga smo jednostavno bili primorani da započnemo specijalnu vojnu operaciju.
I u toj svezi mi bili prosto vinužnje načeti specijalnu vojnu operaciju.
Ranije je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da je Rusija otvorena za mirovni sporazum kojim bi neutralna Ukrajina imala svoju vojsku i mornaricu, nešto poput Austrije ili Švedske. Savjetnik ukrajinskog predsjednika odgovorio je da je taj predlog neprihvatljiv za njihovu zemlju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se punom sastavu Američkog kongresa iz Kijeva te rekao kako se sada odlučuje o sudbini Ukrajine i Ukrajinaca.
Russia has turned the Ukrainian sky into a source of death.
Rusija je pretvorila ukrajinsko nebo u izvor smrti za hiljade ljudi. Moramo zaštititi naše nebo. Ovo je teror kakav Evropa nije vidjela posljednjih 80 godina. Tražimo odgovor celog sveta na to, da li je previše tražiti zabranu letova?
Zelenski je dodao da ako je to previše tražiti, on nudi alternativu. Dostavljanje odbrambenih sistema koji su potrebni Ukrajini. On je naglasio i da je u Kijevu sve teža situacija, ali da grad ne odustaje. Ukrajinsku prestonicu, u kojoj je proglašen 35-satni policijski čas, juče su posjetili premijeri Poljske, Češke i Slovenije, kako bi ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom pokazali podršku. Peter Fiala, predsjednik Češke vlade, kazao je da je odluka o posjeti Kijevu donesena u konsultacijama s predsjednikom Europskog savjeta i predsjednicom Europske komisije.
Vi se borite za svoje živote, porodice, svoju zemlju i slobodu, ali mi znamo da se tako borite i za naše živote i našu slobodu. Vjerovatno glavni cilj naše posjete jeste da vam poručimo da niste sami. Naše države stoje uz vas, Europa stoji uz vašu zemlju.
Inače, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je ruska invazija na Ukrajinu stvorila novu bezbednosnu stvarnost u Europi na koju NATO mora biti spreman.
Lideri NATO-a će u sredu početi da razgovaraju o konkretnim merama za dugoročno jačanje bezbednosti u svim oblastima. Na kopnu, te mere bi mogle da obuhvate znatno više snaga u većoj pripravnosti i sa više vojne opreme na istočnom delu alijanse. Također ćemo razmotriti velika povećanja našeg pomorskog i vazdušnog raspoređivanja, jačanje raketne i vazdušne odbrane, kao i povećanje cyber odbrane.
Reinforcing our cyber defenses. Vest je i da je sud u Moskvi kaznio rusku novinarku Marinu Ovsjanikovu sa 30.000 rupalja, što je oko $260, pošto je prekinula informativnu emisiju na državnoj televiziji i osudila rat u Ukrajini. Kako javlja Novaja Gazeta, njoj se nije sudilo što se pojavila sa protestnim plakatom tokom emitovanja vesti, već zbog unapred snimljene video poruke koja je objavljena na društvenim mrežama.
Ja provela bukvalno 2 sutak bez sna.
Doslovno 2 dana nisam spavala. Ispitivanje je trajalo preko 14 sati. Nije mi bilo dozvoljeno da stupim u kontakt sa porodicom, niti mi je omogućena bilo kakva pravna pomoć.
Kritikujući novinarku, portparol Kremlja Dmitri Peskov kazao je da je državna televizija Prvi kanal primjer, kako je rekao, kvalitetnog, objektivnog i pravovremenog programa.
Što se te žene tiče, to je huliganstvo.
Inače, Savet Evrope danas je isključio Rusiju iz te vodeće Evropske organizacije za zaštitu ljudskih prava nakon 26 godina članstva.
I dalje o ratu u Ukrajini. Oko 20.000 stranih boraca već se prijavilo za učešće u međunarodnim brigadama, tvrdi ukrajinski ministar odbrane Dmitar Kuleb. Prema The Kiev Independentu, 80.000 Ukrajinaca vratilo se iz inostranstva zbog invazije Rusije. Stručnjaci za bezbednost Asija Metodijeva i Kasper Rekavek govorili su za Radio Slobodna Evropa o rizicima, pravnim aspektima i fenomenu stranih boraca koji se žele pridružiti ukrajinskoj vojsci, pripremila Meliha Kešmer.
Čisti pakao, vatra, vika, panika i još mnogo bombi i projektila. Ovo su riječi švedskog volontera Jaspera Sodera, kojima je opisao napad na Javoriv, vojnu bazu za obuku u zapadnoj Ukrajini, koju su 13. marta gađali ruski projektili, pri čemu je poginulo 35 ljudi prema ukrajinskim vlastima. I ruska i ukrajinska strana pozivale su strane državljane da se pridruže snagama u Ukrajini. Na stranu Ukrajine, prema medijskim izvještajima, stigle su stotine ljudi, iako zvanični podaci nisu objavljeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Kacper Rekavek, istraživač Centra za istraživanje ekstremizma Sveučilišta u Oslu.
To su strani volonteri, nisu borci zapravo. Borci su osobe koje se pridružuju paradržavnim formacijama, ne državnim grupama. U Ukrajini trenutno govorimo o volonterima koje regrutira država Ukrajina i u tome je suštinska razlika u odnosu na neke druge primjere regrutacije i mobilizacije. Ne mislim da će doprinijeti strateškoj vrijednosti ili promjeni na terenu u borbi, ali možda u taktičkom smislu mogu doprinijeti i u borbi, posebno ako je riječ o volonterima koji su veterani.
Koliko će se stranaca zaista pridružiti ovisi o izgledima da dođu do ratnog područja i sudjeluju u jačanju otpora ukrajinske vojske, kaže za Radio Slobodna Evropa Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Stotine volontera koriste kanale na Telegramu i Redditu kako bi dobili informacije i koordinirali svoje putovanje u Ukrajinu. Međutim, u nekim slučajevima strane borce zaustavljaju lokalne vlasti, poput stotina Gruzijaca s vojnim iskustvom koji su u prethodnom periodu planirali otputovati u Ukrajinu.
Različite zemlje različito tretiraju odlazak državljana na ratišta u druge zemlje. Međutim, ono što je važno razlikovati, smatraju stručnjaci koji su govorili za Radio Slobodna Evropa, jeste u tome kojim snagama se pojedinci pridružuju. Ukrajinsko zakonodavstvo dozvoljava strancima pristupanje oružanim snagama.
We spent 10 years or more.
Proveli smo 10 godina i više baveći se zakonima u Europskoj uniji koji se tiču stranih terorističkih boraca, a sad imamo situaciju s volonterima koji nisu ni strani borci, a posebno nisu strani teroristički borci u tom smislu koji poznajemo.
Strani borci dio su većine suvremenih sukoba, kaže Metodijeva. Primjere za to nalazi u ratu u Bosni i Hercegovini, ali i u Siriji. Metodijeva naglašava da se u dva slučaja Ukrajine i Sirije ne radi o usporedbi uzroka, niti se može govoriti da su ljudi koji su otišli u Siriju i pridružili se terorističkim grupama jednaki onima koji se žele boriti na strani ukrajinske vojske, ali Metodijeva upozorava na mogući problem.
Države će se suočiti s izazovima u pogledu postupanja s takvim volonterima po povratku. Hoće li vlada moći razlikovati dobre i loše momke? Ko odlučuje?
Rusija je ustvrdila da je ubila 180 takozvanih plaćenika u napadu u nedjelju 13. marta na bazu za obuku, a glasnogovornik Ruskog ministarstva odbrane rekao je da ruske snage neće pokazati nikakvu milost prema plaćenicima gdje god da se nalaze na teritoriji Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je stvaranje legije stranaca za odbranu krajem februara. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U međuvremenu pojedini ruski desničari traže utočište na Balkanu. Državni organi Crne Gore još nisu objasnili kako se ruski desničar Vladislav Poznjakov, čija je organizacija zabranjena i u Rusiji, našao u Crnoj Gori, gde boravi od marta ove godine. Građanski aktivista Aleksandar Zeković poziva nadležne da utvrde da li on u Crnoj Gori boravi zakonito i da li u njegovom delovanju ima elemenata pretnje po nacionalnu bezbednost. Poznjakov je osnivar zabranjene organizacije Muška država, poznate po ekstremnim stavovima protiv žena, LGBT zajednice i migranata, pripremio Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, iz kojih se međutim do početka emisije nije oglašavali. Aleksandar Zeković iz građanske inicijative 21. maj kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni nadležnima dostavili video zapise i objave Poznjakova na društvenim mrežama koje su nastale tokom njegovog boravka u Crnoj Gori.
Za nas je prije svega primarno da se utvrdi da li je njegov boravak u Crnoj Gori zakonit, odnosno da li su sve procedure kada je on ušao u Crnu Goru i kada mu je odobren boravak u Crnoj Gori, da li su sprovedene u skladu sa pozitivnim propisima i da li je tu bilo kakvih nekih radnji koje bi mogle da ocenimo kao protivzakonite ili nedovoljne, odnosno da ta profesionalna pažnja nije bila kao što bi trebala da bude, u smislu jer je zaista ovako prosto nevjerovatna činjenica da osoba koja je čak i od Putinovog režima proglašena za vođu jedne od ozbiljnijih, radikalnijih ekstremističkih grupa, da je dozvoljen boravak u Crnoj Gori. Mislim da tu zaista prije svega moramo da utvrdimo da li je bilo propusta našeg bezbjednostnog sektora. Ako jeste, to je onda zaista ovako za veliku brigu.
Zeković traži da nadležni odgovore i na pitanje da li je Poznjakov prijetnja za nacionalnu bezbjednost. Smatra da bi Crna Gora trebalo da mu otkaže dalje boravak.
Mi smo od državnog tužilaštva jer smatramo da ono najmjerodavnije, da ima najviše kapaciteta i da može po tom pitanju da naloži ostalima, da se prosto provjeri da li u njegovim radnjama, od kada je u Crnoj Gori postoji biće bilo koje krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Ono što zaista mi smatramo, imajući u vidu upravo njegov background i nespornu činjenicu da je pravosnažno sudski zabranjena organizacija koju je on pripadao i koju je predvodio, prosto mislimo da su se stvorili svi uslovi da se njemu otkaže dalji boravak i da se deportuje iz Crne Gore. Način na koji to uraditi s obzirom na ove okolnosti, vjerujemo da se može riješiti i naći kroz međunarodnu pravnu saradnju.
Prema objavi na svom profilu na ruskoj društvenoj mreži Telegram, Poznjakov od 14. februara živi u Podgorici. Prema podacima sa kanadskog istraživačkog portala Bellingcat, specijalizovanog za istraživanje desničarskih grupa u centralnoj istočnoj Evropi, Poznjakova organizacija Muška država osnovana je 2016. godine. Riječ je o neformalnoj grupaciji koja svoje aktivnosti najviše vodi na internetu. Targetiraju žene, promovišu mizoginiju i koncept koji su nazvali nacionalnim patrijarhatom. Bellingcat piše da uglavnom zagovaraju ruski etnonacionalizam, homofobiju, antisemitizam. Veoma su fokusirani na širenje etničke mržnje prema imigrantima koji u Rusiju dolaze iz zemalja Srednje Azije i sa Kavkaza. Organizacija Muška država je u Rusiji zabranjena 2021. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O upotrebi kasetne municije u ratu u Ukrajini, za što Rusiju optužuju međunarodne organizacije. Istovremeno, eksperti za zaštitu ljudskih prava u Srbiji smatraju da je ovo pravi trenutak da se zvanični Beograd priključi konvenciji Ujedinjenih nacija o zabrani kasetne municije koja je na snazi skoro 12 godina. U prilogu Mile Đurđević čujemo najpre beogradskog eksperta Bobana Stojanovića.
Kao sada deo Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine imala iskustvo da se na njenoj teritoriji upotrebljava za vreme oružanog sukoba kasetna municija. Druga stvar, sazrelo je vreme pošto je konvencija na snazi skoro 12 godina.
Stojanović također ukazuje da bi to za Srbiju bilo važno iz više razloga.
Zbog budućnosti, prosto zbog nekih eventualno mogućih budućih događaja, to smo razmotriti da se predupise štetne posledice upotrebe kasetne municije iz razloga što je ona zapravo neselektivno oružje.
Sa druge strane, Vojska Srbije u svom borbenom naoružanju raspolaže kasetnom municijom. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić to vidi kao jedan od glavnih razloga za nepriključivanje Srbije konvenciji.
S obzirom na to da nismo razvili proizvodnju pametne municije, te da nam nije omogućen ni uvoz savremenih borbenih sistema koji bi bili zamena za kasetnu municiju, u vojnom kontekstu je logično odbijanje generalštaba da se priključi pomenutoj konvenciji kako ne bi ugrozili dostignute sposobnosti.
Navodi Lunić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On veruje da će se Srbija sasvim sigurno priključiti konvenciji na svom putu usklađivanja spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom. Dodaje da su humanitarni cilji i zajedničke vrednosti koje bi time promovisali važniji i od same integracije u Evropsku uniju.
Nažalost, za punu ratifikaciju će biti potrebno još neko vreme koje bi mogli iskoristiti da izvučemo pouke iz sukoba širom sveta i da pronađemo nacionalni interes za punopravno učešće u kolektivnom sistemu bezbednosti. Naravno, bez kasetne municije.
Zaključuje Lunić. I Ujedinjene nacije i Evropska unija, čijem članstvu Srbija teži, pozivale su Beograd da stavi svoj potpis na konvenciju o zabrani kasetne municije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U regionalnom programu, kako je bespilotna letilica stigla iz Ukrajine do Zagreba? Hrvatski premijer Andrej Plenković je nakon posete NATO-voj bazi u Španiji, koja koordiniše nadzor neba nad južnim i istočnim krilom NATO-a, kazao, kako su mu rekli, isto što je pokazala istraga u Zagrebu, da Rumunija i Mađarska bespilotnu letilicu koja je prošli četvrtak pala u hrvatskoj prestonici nisu smatrali za pretnju. Dva američka lovca F-16 stigla su u Zagreb kao ispomoć hrvatskim migovima u nadzoru vazdušnog prostora. Pripremio Enis Zebić.
Informacije koje sam dobio u NATO-voj zračnoj bazi Torrejon o padu bespilotne letjelice na Zagreb prošlog tjedna iste su one koje sam dobio jučer od nadležnih službi u Zagrebu, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare nakon razgovora sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom.
Neither the Romanian radars or their military that control
ni rumunjski ni mađarski radarski sustavi vojne službe koje kontroliraju zračni prostor nisu prepoznale letjelicu kao ozbiljnu prijetnju. Zbog vrlo gustog prometa u zračnom prostoru Srednje Europe nisu je prepoznali kao nešto što bi se moglo smatrati opasnim. To su informacije što ih je Plenković dobio od generala Fernanda de la Cruza, zapovjednika NATO-vog centra za objedinjene zračne operacije Torrejon pored Madrida, koji koordinira nadzor zračnog prometa iznad istočnog i južnog krila Sjevernoatlantskog saveza. Bespilotna letjelica lansirana je s područja Ukrajine 10. ožujka i nakon što je preletjela Rumunjsku i Mađarsku, pala u južnom dijelu Zagreba. Hrvatska nije bila informirana o nailasku letjelice. Ukrajinske i ruske vlasti odbijaju da su oni ispalili letjelicu. Hrvatski premijer je ranije nakon pada letjelice kontaktirao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i američkim državnim tajnikom Antonijem Blinkenom. Kao rezultat razgovora, 12. i 16. ožujka avion za rano upozoravanje i kontrolu zračnog prostora Hokaj sa francuskog nosača aviona Charles de Gaulle usidrenog pored Dubrovnika patrolirao je hrvatskim zračnim prostorom. Zapovjedništvo NATO-vih zračnih snaga u Europi u Ramštajnu potvrdilo je da danas u Zagreb stižu dva američka lovca F-16 kako bi sa hrvatskim saveznicima patrolirali hrvatskim zračnim prostorom. Kako su hrvatski migovi i francuski rafali sa de Gaulle u četvrtak poslje podne nadletjeli Zagreb, predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović odmah je naredio zabranu leta iznad gradova, tvrdeći da je to Plenković napravio radi osobne promocije, baš u vrijeme kad je imao konferenciju za novinare.
Dakle, takve stvari neću dopuštati, a o motivima za takvo seljačko ponašanje zaključite sami.
Plenković mu je iz Madrida odgovorio da je tajming bio čista slučajnost, a da je ohrabrenje hrvatskim građanima potrebno. Ne vidim kakav bi efekt ohrabrivanja naših građana bio od preleta tih aviona, primjerice iznad nenaseljenih otoka nasred Jadrana, kazao je premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O uticaju rata u Ukrajini na vazdušni saobraćaj. Evropska unija je zatvorila svoj vazdušni prostor za sve ruske avione, zatim privatne avione koji su u vlasništvu državljana Rusije, te avione koji su registrovani u toj zemlji. Svi avioni, uključujući privatne avione oligarha, sada neće moći da slete, polete ili prelete bilo koju državu Evropske unije. Ipak nisu svi avioletovi iz Rusije ka Evropi potpuno stali. Naime, Srbija i Turska su jedine preostale rute preko kojih idu dalje u odmarališta i gradove širom zapadne Evrope, ali i sveta. Zašto letovi aviokompanije iz Rusije ka Evropi nisu potpuno stali? Odgovor je potražio Adnan Čomor.
Zbog zatvaranja zračnog prostora, zbog invazije na Ukrajinu, Rusi koriste Srbiju i Tursku kao rutu za posjete gradovima zapadne Evrope i svijeta. Bloomberg je objavio da je broj putovanja između Rusije i Srbije porastao za 50% u prvoj sedmici marta, u poređenju s mjesecima prije invazije Rusije na Ukrajinu. To je izazvalo oštre reakcije u Ukrajini, ali i Evropskoj uniji. Emine Džeparova, zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova, to komentariše.
Srbija je jedina u Evropi koja ima otvoreno nebo prema Rusiji. Zarađivati novac na ukrajinskoj krvi nedostojno je zemlje kandidata za Evropsku uniju.
Onda su iz Evropske unije uslijedile kritike prema Srbiji, zbog čega su najavili smanjenje letova za Moskvu na jedan dnevno iz Srbije, a to je potvrdio i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
A da li će time biti zadovoljni oni koji vode hajku na Srbiju u vezi sa letovima za glavni grad Rusije?
Osvrćući se na Tursku, Vučić se požalio da niko neće dirati one u NATO-u koji su dijelom u Europi, dijelom u Aziji, a imaju 30 puta više letova za Moskvu nego Srbija. Turska je prva u ukupnom poretku letova za Rusiju. Dalja putovanja u zemlje, uključujući Francusku, Švicarsku, Italiju i Kipar, porasla su za gotovo 2/3 prema Forward Keysu, specijalističkom sajtu za trendove prodaje karata. Neutralan stav Beograda u vezi sa sukobom znači da je avioprevoznik Air Srbija u stanju da služi Rusiji, iako je aviokompanijama u Evropskoj uniji Rusiji zabranjeno letenje između dva regiona. Mijatla Kičević, ekonomski analitičar iz Beograda, ocijenio je da je to izvlačenje koristi, ali da je rekao da je pitanje koliko će to sve potrajati.
Neke koristi svakako izvlači, ali koliko će sve ovo trajati, jer ja se bojim da bi i te sankcije mogle da se prošire na neke kompanije koje ih krši. Pa recimo može da se proširi i na Air Srbiju.
Putovanja iz Rusije preko Srbije ranije su bila fokusirana na Crnu Goru, koja je u januaru zauzela 85% tržišta transfera uz pomoć bezviznog režima. Taj udio je sada pao na 40%, prenosi Bloomberg. Rusi također putuju u Sloveniju, Austriju, Njemačku, Španiju i Veliku Britaniju preko Beograda, ali i preko turskih aerodroma. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o raspravi u Skupštini Kosova o nacrtu novog građanskog zakona, koji pored ostalog otvara put za regulisanje građanske zajednice između osoba istog pola. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Šefica parlamentarne grupe vladajućeg pokreta Samoopredjeljenje Mimoza Kusari Ljilja je navela da bi u budućnosti trebao biti donesen i poseban zakon kojim će biti regulisani i uslovi za registraciju građanske zajednice. Sa druge strane, opozicione partije Demokratski savez Kosova, Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova su ocenile da je veliki fokus stavljen na registraciju građanske zajednice te da su mnoga pitanja nejasna. Stav multietničke parlamentarne grupe je da je registracija građanske zajednice protiv porodičnih i tradicionalnih vrednosti. Premijer Kosova Albin Kurti je, obraćajući se poslanicima u Skupštini Kosova, rekao da je registracija građanske zajednice istopolnih osoba pogrešno protumačena te da se zakonikom ne regulišu istopolni brakovi, već da se samo osobama istog pola omogućava registracija. U nacrtu građanskog zakonika piše da je brak zakonsko registrovana zajednica između dva supružnika različitog pola, putem koji oni slobodno odlučuju da će živjeti zajedno kao muž i žena. Međutim, u sljedećem članu istog zakonika se navodi da se dozvoljava registracija građanskih zajednica istog pola, da se uslovi i postupci uređuju posebnim zakonom. Ustav Kosova predviđa da svako ima pravo na sklapanje braka na osnovu slobodnog izbora supružnika i pravo na zasnivanje porodice u skladu sa zakonom. Lideri četiri verske zajednice na Kosovu, Islamska zajednica, Katolička crkva, Protestantsko-evangelistička crkva i Jevrajska zajednica, su prošlog mjeseca tražili da se građanskim zakonikom ne menja definicija i tumačenje porodice, braka i bračnog statusa. Srpska pravoslavna crkva na Kosovu nije iznosila stav po ovom pitanju, niti je odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Profesorka antropologije u Prištini Nita Ljucije u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekla da je definicija braka kulturološke prirode i dodala da nije ništa neobično da se na tu temu iznose različiti stavovi. Brak i ljudski izum uvijek je bio i on se stalno preispituje. Ako prihvatamo da živimo u demokratskoj zemlji, zemlji koja je sekularna, onda ni vera ni verska uverenja ne bi trebala da određuju značenje institucije. Nacrt građanskog zakonika ne definiše šta se podrazumeva pod građanskom zajednicom, ali se navodi da osobe koje su u braku i partneri iz građanske zajednice uživaju recipročna prava i dužnosti prema ovom kodeksu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!